Kaixo laguna, kaixo irrati saleok, kaixo lur eta murmur saleak. Hemen gaukazue, Maritxu?
Kaixo, piskat lokartuta nago.
Eta David, gaurko edo amabostaldi honetako programari eusteko. Aurrekoan El Salvadoreraino joan baginen ere, programa honetan Euskal Herrian geratuko gara, etxean geratuko gara. Eta gehien bat, gure likaduran gehien bat udan garrantzia handiko elikagai bati buruz hitz egiteko. Eta uste dugu zinez interesgarria ingo jatzue, zeren agroekologia eta likadura buru jatzari buruz hitz egiten dugunean, ez dakigu zergatik, baina beti hitz egiten dugu, edo beti jartzen ditugu, landare honekin edo fruta barazki honekin lotutako adibideak. Ez duzu uste, Maritxu?
Bai, ea masumatzen duzuen. Udan jaten da, batez ere, gorria da, borobila, eta, bueno, Euskal Herriko gastronomian izarra bat dela esan genezak ez da.
Bai, eta orain deskubrituko dugu zer dan.
Tomateari ateanek ez ireki zitzaion Euskal Herrian. Mexikotik etorritakoa. Gaur egun eguneroko paisaia gastronomikoaren partea da. Fruitu barazki interesgarria da osasunarentzat. Haren hazkuntza ibilbidea oraindik ere koloniala baldin bada ere.
Eguneroko elikadura paisaiari kolorea ematen dio tomateak. Badirudi betikoa dela. Hain etzekoa kontsideratua bada ere, are euskal tomateak toki garrantzitsua hartzen badu ere, tomatea berez Ameriketatik ekarria izan zen. Historia bitxia izan du. Oraingo begietatik ikusia sinesgaitza dirudi.
Amerikatik Europara 15. mendearen bukaera edo 16. hastapenean heldu zen. Mexikotik penintzulara hain zuzen ere. Hasieran heldu zenean antzandia zuen hemen toksikotzat zeukaten bi landareekin. Mandragora eta belladona, biak familia berekoak baitira. Tomatea berez pozoi bezala hartzen zen garai horretan.
Horri guztiari buruz hitz egiteko, Marta Barba Gaso, hasi barietate eta tomateen etnografia feminista Euskal Herrian tesiaren egila daukagu gaur lurreta murmurren. 2021 defendatu zuen eta hauek dira ikertzen dituen gai nagusiak ikuspegi feminista batetik. Landutako biodibertsitatea, ugalketa bioteknologia eta aniztasuna eta identitatea elikadura eta nekazaritza.
Marta, herrialde katalanetan hasia izanek, Urumea baiara aldatu eta bertan bota ditu erroak. Soziologian lizentziatu ondoren, ikasketa feministetan masterra egin, eta antropologiaren adarretik bukatu berri du tesia. Bioanistasunean eragiten duten prozesu sozialak eta kulturalak aztertu ditu. Bitomate, varietatearen kasu, azterketarik abiatuz. Tomate hasiek iraganeko tomateei eta etorkizunekoei buruz hitz egiteaz gain, gure kulturari buruz ere hitz egiten digutelako.
Euskal tomatearen jak barietatea eta aretzabaletako tomatea aztertu ditu Marta hain zuzen eta landutako horren berri zabaltzen ari da azken urtean. Bueno, ba, kaixo, Marta, eta ongi etorri lur eta murburrera, zer moduz?
Kaixo, ondo.
Bueno, igual, tomatei buruz hitz egiten hasi aurretik, lehenik eta bat, katalana eta euskalduna. Nola piztu zitzaizun Euskal Herriaren interesa eta euskararen gaineko interes hori?
Ba, ona etortzeko, ba, bueno, ez, ikasketa garaian ematen zaizkigun aukera horietako bat izan zen, ba, beste nonbaitera jun. Eta, pues, Bartzelonatik hiri txikiago batera jun nahi nun, eta, bueno, horta Bilbora, ba, dakit jende askorentzat hiri handia dela, baina nietzat hiri txikia izan zen, eta, ba, bueno, pues, Katalana izan da, ba, ni dakit jendea Kataluniara doanean nik espero dut bertako hizkuntza ikastea, ez, Katalana ikastea, ordu nona etortzen, ba, bueno, pixkat ulertzen nun tokatzen zitzai dela. Etzen aukera bat, zen bueno, ba, horra bazoaz, ikasi barko duzu, eta hola zitzen zen.
Ba, oso to, ba, eta eskerrik asko, bintzate dagokigun parte harregatik. Eta bueno, eta ja, hasteko, nola bukatzen duzu tomatei buruzko antropologia tesi bat egiten?
Ba, bueno, ba, ni garaia, ni unibertsitateakin beti ikasketetan joan datorria ibili naiz, ez? Utzi bueltatu eta horrela. Eta orduan ikasteko urteietan, bueno, pues, bukatu nun ere gabazerri baten bizitzen, ez? Gure baratza ukitzen, eta piskatorri nahiko zentralitatea ematen, da, eta gero antropologia eta, ez? Ikertze asko, oza oso guztoko nun, da momentu baten, bueno, ez? Ba, piztuzten gogoa, ba, bizitzan ere, ez? Edo nire egunerokoan ere toki bat zeukan horren inguruan, ikerketa egiteko ba baratza, baserria, pixkat hasieran orokorrean ez neukan argi zertan zentratu, eta azkenean, bueno, ba, zerbaitetan zentratzekotan, ba hasiak aukeratu nitun, ba, bueno, eh? Ba, elikadura sistemaren askotan esaten dugu ez, lehenengo kate begia direlako, eta gauza asko ikusten dira, ez, hasien inguruan hitz egiten dugunean, edo lan egiten dugunean hasiekin, ez, eta pixkat hortik. Bere bizitzako ere galdera batzuk, kezka batzuk, behar batzuk, ez, pentsatzeko eta aztertzeko abiatu nintzen horren inguruan.
Bai, eta hasi guztien inguruan, ba, tomate, bi tomate varietate aukeratu dituzu, eta gainera ez dira edozein varietate aukeratu dituzu, Jack varietatea eta Aretxabaletako La Rosa. Zergaitik bi varietate hauek, Marta?
Ba, a ber, igual, esan behar da, ez antropologian joera dugula askotan oso gauza zehatz batera junda edo oso toki zehatz batera junda edo gai bat oso zehatz baten inguruan pentsatuta, ba, gero orokortasunetara juteko, ez? Eta orduan, hasiak, ez, nitun buruan, baina, bueno, momentu baten nire tesi zuzendariak esatzen, hartu kultibo bat, eta hortan zentzatu, ez? Eta hor, bueno, kide batek, ez, gaine, katalana ere badena, baina hemen lan egiten duna, zaten zia, jo, katalanak izan da tomateak handuen garrantzia, eta gero hemen, ze zaila den da, ze obsesio dauen, hori ikertin behar da antropologiatik, ez? Eta justo, bueno, hazien zareak eta beste elkarte batek antolatutako jardunaldi baten, intzuten bertako baritaten registro parte hartzaile tomatena. Eta hor ezagutu nun Aretxabaletako La Rosa tomatea, eta pixkat bere historia, eta hor erantzun nun Jack varietatea, ez, hibridoa, ba, zera, ez, Eusko Label barruan gehien saltzen zena zela, eta Monsantokoa, eta gainera, zuten kezka ber, neikerretik eta zenbait erakundetatik Aretxabaletako La Rosaren, zera, ez, erregistro privatibo bat egin nahi zuten. Ordu nortik piztu zitzaidan gogoa, esan un, bueno, pues, zeu zerein behar badut, agian balio aldu edo prozesu horren inguruan informazio gehiago ukitzeko, edo prozesu hori gertatzen bada ba, barrutik ezagutzeko prozesu hori. Bueno, irutzen zitzaidan momentu interesgarria zela hori ikertzeko, gero ematen du prozesu hori ez dela gertatu, ez? Baina, bueno, hortik erabaki nun. Azkenean antropologiatik gai baten inguruan egiten dugunen bilatzen dugu, gai horretan implikatzen diren pertsona eta espazio guztietan egotea, ez? Orduan esatu, bueno, pues, ni neikerren egon albadut adibidez, bagian aukera dut ulertzeko hor zer egin nahi duten edo nola egiten duten, ez? Eta, bueno, pixkat hortik erabaki nun gaia.
Eta baita ere, baritate bakoitzaren historia eta baritateren inguruko historia bildu dituzula zure tesian, aldozu pizkat horretan sakondu, zeren ja zertzela batzuk eman dozkuzu Jack baritatari buruz eta Aretxabaletakoa, baina bueno, ez dakit igual historiak bat dituela bere, ez dakit, bere berezitasunak edo bere kontakizun bitziak.
Ba, bai, bani pixkat ikusi nun alenengo momentu horretan ere zan, edo jakin nun alenengo jardunaldi hartan, izan zen, ba, bibaritate horiek, 30-40 urte inguru zera matzatela gurean. Eta biek neurri baten ez, bertakotzego prozesuren bat bizi izan dutela, ez, el Jack Euskola Belez, zera barruan euskal tomate moduan ezagutzen da, eta aretsabaletakoa, ba, aretsabaletako izena du, ez. Mm-hmm. Orduan pixkat, ulertu nahi nun nola, bueno, pues 40 urte baino, hori pentsatzen unik, ez, baino ez dara matzatzenek barietate horiek nola bilakatu diren bertako txat, ez, eta bueno, eta horrek asko hitz egiten digu zer den bertako, nola eraikitzen dugun bertako dena, nola irudikatzen dugun bertakoen zerbait bizitza osoan nonbait egon den zerbait delako, eta guztiz bestelako gauzatzen inguruan hitz egiten digu bertakotze prozesu baten, ez? Ba, gehiago kontatzen digu ze harremanetan egon den baritate horiek, nola trukatu den, zeinek landatu duen, ze, eta batez ere ze lotura sortu direnez, baritate batekin bertako zerbait kontsideratua izateko. Eta hori oso ezberdina da, kasu baten edo bestean, eta hori ere oso interesgarria da, ez? Aretsabaletako baritate bertako moduan, ez? Edo aretsabaletako bilakatzen da, eta hor oso zuzeneko harremanak daude hasia eta baritateakin, baserriz baserri mugitu da, baserritan identifikazioa handia sortu da barietate honekin, eta aldiz, Jack baritateakin daukaguna da alden enean hasia eta baritateaz oso gutxi dakigu, eta merkatu logikan arabera eraikidan neurri baten tomate hori bertako tomate izatea, ez? Bertan ekoiztu izan delako eta neurri baten produktu moduan identifikazio bat sortu delako produktu eta kasutan lurralde baten inguruan. Baina ez dago lotura hori atxikimendu hori baritate edo aziarekiko, ez? Eta hori, eta merkatu logika kasi globalagoek eragiten dute, ez? Piskat identifikazio horretan.
Hortan zer ikusia badu supermerkatuan topa ditzakegun txapeladun edo ikurriñadun tomate horiek edo Eusko Label etiketaren gaineko brand marketing edo holako zerbait?
Bai, erabat, ez? Baina nik ere, bueno, momentu baten ere nik ikustezian nola ulertzeko baritate hau nola ez, bilakatzen den hemengo tomatea, ulertu behar dugu ere hemengo nekazaritza eta merkatu naiz eta konbentzionala izan, pixkat estatu mailakoa edo mundu mailako merkatuaren aurrean, nahiko bazterrekoa da, ala ere, hemen ez daude, ez, adibidez Andaluzian dauden lurrere muak, ez, negutegia jartzeko orduan, pixkat kantitatean oinarritutako merkatu global horren aurrean, hemen, bueno, ez, kalitatean eta beste elementu batzutan oinarritu behar izan da, merkatu bat alare konbentzionala dena, ez? Eta horrek ere oso argiki eragiten du Jak baritatean eta Eusko Label marka eraikitzeko prozesu horretan, ez? Baina karo, gakoa da etiketa bat jartzea, gakoa da horrek oro har gizartean duen zilegitasuna, ez? Jendeak ikusten du etiketa hori eta ja pentsatu hau hemengoa da eta kalitatekoa, baina ez diogu galdetuko gure ere buruari horrek zer esan nahi duen, ez? Eta neurri baten konfiantza eta lotura produktuakin etiketa marka, ez? Baten bidez eraikitzen da gehiago eta ez horren beste, ez? Baretsabaletako tomateekin ikusten dugun ba baserritarren zuzeneko harremana dago, ez? Bertakotze prozesu horren oinarrian.
Bai, baina bi tomateak hartzen dugu hemengoak bezala, ez? Ni, bueno, zuri entzuna neukan pixkat Jaken hasiaren ibilbidea pixkat zelan, bueno, harrituta geratu nintzen, adibidez, hori bertakoarekin eta zeharten dugunarekin kalitatearen inguruan, zelan ekoizten dire jakasiak iaia Euskal Herriari begira, eta nondik ekoizten diren, ze ibilbidea eramaten duten, ez? Kolonialismoarekin lotuta dagoela, eta bueno, azaldu pizka bat ibilbide hori, ze nik uste dut orokorrean ez dakigu hori tomate horren bueno ibilbidea eta jatorria
eta ekoizpen prozesua segurez
Bai, hori da, ba, esaten unakin lotzeko, ez, hemen daukagu hori etiketa bat, esaten diguna euskal tomate bertakoa dela, baina ez diogu galdetzen gure, gure buruari zergatik, ez? Eta hori zentratzen da tomatean gal. Guk ez dugu pentsatzena, eta landaria eta hasian hori egiten da, ez? Tomateaz ari da bakarrik arau horrek, ez? Eusko labeleko euskal tomatearen arauak. Beste produktu batzukin, ez? Beste produktu batzutan ere hasia zein den, edo nondik datorren ere, ez? Arautzen da, ordun. Horrek albidetzen du, kasuntan euskal tomatean kasuan, ez da arautzen beraz etorri aldan aiden tokitik. Bai arautzen da ze varietate izan daitezken, ez? Eta hoien artean jak dago. Ordun horrek albidetzen du ez jakitea, nondik datorren. Eta kasuntan, bueno, ez, pues ni momentu baten jakin nun, noiz bai Perun ekoizto izan zela, Txinan, Txilen, bueno, tokiz berdinetan, gero Amsterdame herri joala, bueno, kriston prozesua egiten zula. Eta ukinun aukera, bueno, ba, Perun nengonean ezagutzeko hasiak, hasi hibridoak ekoizten ditun pinka bat, ez? Eta pixkat marraztu izan nun, ba, bueno, ba ona heldu arte, ez, jak tomate varietateak lehenengoz ditugu jak hasi hibridoaren parentalak. Eta horiek, bueno, leheno Monsanto orain Bayerren esku daude, horien inguruan ez dut lortu informazio gehiago ukitzea, ez non ekoizten diren, ez evidentemente zeintzuk diren. Bai, dakit, bueno, pues parental horiek, ez, kasuntan Bayerrek bidaltzen ditula, non bai baskotan, ez, hori Txile, Peru, Txina, horri baten, bueno, pobretutako herrialdetara askotan, edo eskulana merketu den herrialdetara, bidaltzen dira, ba, parental horiek, horre egiten da zelaietan, ennegutegitan, ba, hibridazio prozesua, ez, ekoizten dira parental maskulino eta femeninoak, eta parental maskulinoen polenakin polinizatzen dira, ba, parental femeninoen loreak, landaren loreak, hortik ekoizten dira hasiak, eta, bueno, prozesu hori oso arautua dago, hori ez, eskulan asko eskatzen du, eta ondorioztatu aldugu, ba, oso eskulan merkea dela, fitosanitario asko erabiltzen dira, lurrere mu oso handiak hartzen dira, adibidez, Perun ikusten zen nola urik onena erabiltzen zuten horretarako bermatu bertzelako ur garbia zala, bueno. Eta hortik, kasu hontan, luze Holandara bidali izan dira hasi horiek, ba, hor bere momentuan Monsantok, no? Zea, zentroa bendi bat zeukan, eta, bueno, pues, ontziratzen dira, zailkatzen dira, probakitzen zaizkie, eta handia gurera torreko lirateke, baina gero eta gehiago gurean landatzen ditugun jak landareak koiztu izan dira Murtzia eta Almeriako mintegietan. Han gainera gero eta gehiago egiten dena da jak tomate landarea beste tomate edo beste landare baten oinaren gainean txertatu. Ba, luzez arbolakin egin den gauza bera egiten da. Txertatzen da beste resistentzia batzuk, beste zaugarri batzuk dituen beste landare baten gainean, oinak ematen dizki hori resistentziak, indarra, emankortasunare bai, eta ez goian txertatzen den jak baretate landarea, ba, fruituaren ezaugarriak, ez? Eta ordun ja, bai, ez, penintzulako hegoaldean ekoizutako landare horiek heltzen dira gehienetan hemengo tomategintza, ez, sektoreko etxaldetara, edo baitare mintegietara, eta baitare beste baratze batzutara. Ordun daukaguna da, bakarrik tomatea dela hemen ekoiztua dena, ez? Eta bere hasia eta landarean ekoizpenean, bueno, ba, bidai luzea ikusten dugu, zeinetan, bueno, pues, kontuan hartu behar dugu, ez? Egoalde eta iparalde globalen arteko harremanak nolakoak diren, nondik ekartzen diren, ze, bai, ze harremanak ematen diren, ze lurraren erabilera, eta bar. Eta hortik, ba, bai, kolonialismoan eta baitare kolonizazioa do, ez? Esplotazioan oinarritutako landareak direla gehienetan.
Eta privatizazioan, ez da? Ze, bueno, prinsipio sasi horren parentala, que, bueno, ez dakit, kodifikatuta daude, eta patentearen munduan zertzen gara bebai, eta, bueno, mundu oso komplejua, ez?
Bai, era bat, kasu honetan, eta hori bitxi da, eta askotan nahazten dugu, ez? Hasi hibriduekin maiz ez da behar patente bat, legalki ez dira jabetza eskubideak erosi behar, hori, hibridoak ekoizteko behar dira parental horiek beti, ez? Eta, karo, hasi enpresa batek baldin badu, baldin bada bakarra dakiena parental horiek zeintzuk diren, ez du horiek privatizatzeko beharrik, privatizatzeko legalki, ez? Registratzeko bere izenean eta royaltia jarri. Ze beste inork ez badaki, parentalak zeintzuk diren, beste inork ezin ditu ekoiztu, ez? Ordun hain zuzen, hortik dator anonimizazioa, ez? Bai errek, hazieko izpen gune batean, eskatzen dunean, bere adibidez jakaziak ekoizteko, egiten duna parentalen hasiak bidali kodifikatuta, ez die esaten ere ze hazi ari diren ekoizten, hau da, zuek gurutzatu hauek modu honetan, eman niri, ez, hoien descendentzia, hoien hazia, kode berdinarekin, eta ni jakingo utzein den. Eta bai, eskatzen da, no, ba, hitzarmen bat, ez direla hazi hoie gordeko, edo, oza, bai, hori gero eurek ez dute etekin propioaterako hortik. Baina legalki ez dute patente bat azien inguruan, ze teknologiak berak albidetzen du privatizazio edo merkantilizazio hori. Eta hori da oso garrantzitsua hibridoen garrantzia ulertzeko, ez? Za, hibridoak ez dute triunfatu bakarrik edo emankorragoak direlako edo produktibok izaki zer. Baitare albidetu dutelako royaltiak ordaindu gabeko privatizazio edo merkantilizazio prozesuak abian jartzea, ez, eta gauzatzea.
Claro. Beraz, euskal tomatea ez da ez tokikoa, ez sasoikoa, ez jasakarria, ez gizaskubideak errespetatzen, baina, bueno, euskal abizena dauka, eta igual garrantzitsutariko bat, eske ez dago, ez dago, zorez, zergatik segertatzen da euskal tomate honekin.
Bai, asuntua hor, tomatez, za, ados nago, baina hor trampa da tomatea sari direnean, bueno, neurri baten bai tomatea meneko iztua izan da, ez? Za, horrekin pixkat eraikitzen da logika hori. Pasake, karo, guk eta berezikia gorkologiatik, elikadura, ez, buru jabetzatik, eta guk elikagaineko izpena ez da azten bakarrik hori, ez? Barazkia berako izten duzunean, za, zitikan azibar gara, orduan, hortikan, hori da, ez da bidezko, ez da bertako, ez da jasangarria. Hala ere, eta, bueno, irutzen zait, tesian ere ikusi doan zerbait da, ez da.
A ber, Marta, galtzen zaitugu?
Bai. Orain?
Bai.
Bai, orain.
Zue, bai. Hori, bueno, nik pentsatzen dut hemen, igual ez genitu la tomatea jan beharko, ez? Baina jaten baditugu, ez bada norbere baratzekoa edo ekoizle ekologiko batena, neurri baten merkatuan topa dezakegun tomaterik onena alare, euskal tomatea da, jak baretatekoa da, ze behintzat tomatea hemen ekoiztu da, beste guztiak gehienak kanpoan ekoitzi dira, eta ziekin prozesu bera bizita. Zauri, azpimarratu nahiko nuke alare, ez da merkatuan topatu dezakegun txarrena. Ekoizpen moduari dagokionean, bai hidroponikoan, bai beroakin, baina ziurrenik beste toki batzutan dauden baldintzeetan, baina hobeto, ze hemengo esplotazioak alare ez dira horren handiak. Dira esplotazioak, ba, bere garaian, ez? Ba, zerri mistoak zirenak, eta bueno, ba ez, testo inguruagatik bultzatu eta pixkat bizirauteko asmo baten, ba, bueno, bide konbentzela hartu dutenak, ez? Baina horren atzean topatzen, kanik esperen, bua, Monsantoko tomateak tal, pixkat, el enemigo, ez? Eta, bueno, gero jartzen diosunean aurpegiare horren atzean dagon pertsonari, eta baserriari, ba, hortan anistasuna dago, badago asko hidroponikoan, baina badago jendea lurrean egiten duena, badago jendea oraindik gaur egun garrantzi handia ematen diona, ez, zuzen saltzeari, tomate hauek merkaturatzeko prozesuak edo bideak ez dira horren luzeak, eta horrekin ez nabil esaten, edo ez nabil beste guztiak entzen. Baina ez interesgarria da, nola aldu garen puntu honetan, edo bide honetan nola ustartzen diren, ez, merkatu globaleko dinamikak eta inertziak eta joerak, eta ez, hemen dagoen sektore bat oso ahula, ez, merkatu zabal horren baitan, eta nola bapatean, gertatzen da, hemen triunfatzen duela Monsanto hasi bat, bertako baliabideak.
Marta?
Bai.
Marta, galtzen da. Bai.
Azkeneko partea moztu da, bai.
Bai. Ez, hori, pixkat komplejizatu behar da ideia hori ukatu gabe, ez? Tomate hauek nondik datozen hori guztia, baina nietzat interesgarria da hori nola gertatzen da hemengo baserritan, ez horren ahondiak diren hemengo baserritan, hemengo lurretan, bueno, pixkat nekazaritza jarduerari ere jarraipena mandion jende baten lanari esker, ez? Hor, pixkat komplejizatzeko nola ustartzen den merkatu globala eta tokian tokikoa, ez? Argi da gustot gure apustua badela, ez? Agroekologia eta beste bide batzuk, baina ustut ere interesgarria eta beharrezkoa dela ulertzea gure oso gertuko batzuk zergatik beste bide batzuk hartu dituzten, ez? Eta horretaz ere jak tomateak hitz egiten digu.
Bai. Bai, eta bueno, oso edatuta dago gure baserrietan be bai eta nik dakat galdera bat Marta zergaitik arabat bai. Aretxabaletakoa daka zure ustez, hartu dau beste bilbide bat edo kontatu pizkati bilbide hori, guazen beste bizitza motari buruz hitz egitera eta gero igual aztertuko dugu zergatik uste duzu hartu dituela ibilbide ezberdinak.
Ba, bueno, Aretxabaletako tomatean duguna da ba, heldu zela hori, beste edozein barete bezala, ez? Ba, nahi batzuk, azoka batera juntziren, pos, Miranda de Brora, hartandik, baret, ez, landare batzuk ekarri, ba, askok egin duguna, ez? Jaso, probatu, gustatu zitzaien, mantendu zuten hasia eta urte batzutan, pos, bueno, ez? Baratzez baratzen mugitu zan, beste edozein baretate bezala, baratze batetik bestera pasatzean izen aldatu, bueno, hola, ez? Baina bai gertatu zen momentu baten, bueno, ba, profesional batzun eskuetara heldu zen, antzuolara, lapatza baserriko nekazarien baserritarren eskutara, eta hor ziren justo nekazaritza ekologikoaren astapenak. Eta lapatza baserrian ari ziren ere transizioa iten, ez, konbentzionaletik ekologikora. Eta, bueno, niri kontatu didaten arabera, ba, pixkat tomate hori heldu zitzaien, oso ondo funtzionatu zuen, kolore berezia zuen, zapore berezia zuen, goxua zan, manejoan errexia zan, eta eurek zeuden momentu baten pixkat, euren burua azaldu, defendatu, bereizi behar zutela, ez? Ba, gu ez gara konbentzionala, baina hau egiten dugu, ez? Eta, bueno, niri kontatzen ziaten, tomate honek izan zen edo lagundu ziela momentu baten, pixkat esaten guk hau egiten dugu, ez? Guk zerbait ezberdina egiten dugu. Eta orduan, nik pixkat ikusi ondola hor, klaro, tomate hori merkaturatzeko, ba, bueno, pixkati zen bat eman behar zitzaion, eurei Aretxabaletatik heldu zitzaien ez tomata, bueno, Aretxabaletako larroxa do jarri zioten izena, eta ikustu du ere zere prozesu ontan zelan eurek eren eurri baten, euren baserria do, testu inguru baten izena ere hartzen doaz, ez? Eta gero ere, bueno, ba, Blazenea mintegia sortu zan, hasi ziren barietate hau jartzen, eta berdina kontatzen dute, ez? Azokaz ihoaztenean, bueno, tomate honek ere momentu baten arreta erakartzen zuen eta eurei ere laguntzen zien, ez? Bueno, ba, pixkat izena hartzen, egiten zutena azaltzen. Ordu nik uste, ez da bakarrik hori, baina oso garrantzitsua da ze testingurutan heldu zen baridate hau, ez? Eta nola sektoreak, sektore ekologikoak asko eman dio tomateari, baritateari, baina baritateak asko eman dio sektoreari, ez? Eta nietzat hori ere oso garrantzitsua da. Momentu askotan, hasiak baritateak guk zaintzen ditugu, baina gure aliatuak ere badira eta asko ematen ditugu, eta horregatik zaintzen ditugu, ez? Zaintzarremanak beti neurri baten bidirekzionalak dira, edo elkarrekikoak dira, ez? Eta batzutan azten dugu, zaintzen dugun horrek ere guri zerbait ematen digula, ez? Eta kasuntan oso argi dau, bueno, barizte honek asko eman duela, ez? Eta nik uste horrek ere berari etorkizuna eman diola, ez? Zeo zera portatzen zuen eta hortik zaindua izan da, izena mantzaio, pixkat ezaugarritu inda, eta zabaldu inda, ez?
Bai, beraz, igual oso ausarta litzateke esatea, baina ondoro ez da genezake behintzat ekoizpen prozesuak, merkaturatze bide ezberdinek, oza, bi ereduen arteko ezberdintasun horiek baldintzatu dutela baritate bakoitzaren tokitze edo behintzat bertokatzeko prozesuan?
Era bat, ze gainera hori ez, claro, ari bagara, ez, nekazaritza ekologikoaren hastapenei buruz, bueno, oso zea, ez, testuinguru txikia, gertukoa, harremanak ere oso gertukoak ziren, eta hortik, ez, eraikida ere, baritate horrekin oso harreman zuzena, ez, eta hor beste lotura batzuk sortzen dira. Zuk zaintzen duzunan, hasi bat, baritate bat, urtere, ez, urte-zurte, norbait ematen diozunean, norbaitek ematen dizunean, beste lotura bat sortzen da, ez, eta horrek baldintzatzen duera bat nondik eraiki den ere, ez, bera errotzeko eta berekin lotura hori, ez, edo prozesu hori.
Bai, eta, bueno, ikuspegi feminista batetik zu garrantzi handia eman diozu, bueno, ibilbide hori izendatzea, nortzuk izan diren gorde dituzten hasiak, baserriak, pertsonak, bueno, eta bueno, horren bidez, pues, infografia superpolit batzuk egin dituzu, bueno, ibilbide horren inguruan, bitomaten ibilbideen horren inguruan, eta bueno, kontatu pizkat ikuspegi horretatik, pues, ze, bueno, ze hau zenarketak atera dituzun, eta hori.
Ba, bueno, bi tomate horien, ez, azterketan, mm-hmm. zertatut ikuspegi feminista, do, bai. Adibidez, aretsoaletako kasuan, ba, alde batetik bai da, ez, nola historia horretan garrantzi dexente, edo ezagunak izan diren pertsonak askotan gizonak izan dira, eta bueno, eta horrek kontrastatzen du beti jaso dugun ideia horrekin, ez, de emakumeak diraziak zaindu dituztenak, eta ziurrenik ondorietako bada emakumeek itzalpean egin duten lan hori eta gizonak sartzen direnean, normalean gizartan era aitortza posizioak dituzten gizonak sartzen diren, adibidez, Lapatzako Tomas, ez, Tomasek posizio garrantzitua zeu, bueno, pues, zera, ez, sektore ekologikoanen eraketan ere oso toki garrantzitua izan duen pertsona bada, ordun, olako pertsona batek hasi bat zaintzen duenean, erreixagoa da ere hasi hori aitortza edo izen bat hartzea, ez?
Eta legitimitatea puntu baten, ez?
Bai, ordun, bueno, garrantzitua da ez da kasualitate historia hontan, entzunenak izan diren izenak gizonenak izan direla. Baina, bueno, horrek hitz egiten du gure nire ustez, azpimarratu dute, ez, harreman zuzena, lotura barietatekin, eta hor, nik proposatzen dut ere, bueno, bai, tomatari izena ematen zaio, eta tomateak izena ematen dio pertsona bati, baserri bati, eta aidetasun harremana, gurasotasun harremana, eta batez ere aidetasun harremanak askotan izena ematean zentratzen dirare, bai, ez? Gizonek gure gizartean luze abizena eman diote, ez? Zemea labei, eta zemea izan da abizena mantenduko duena, eta beraz ere izena mantentzen duena, eta, bueno, nik uste tomateakin pixkat olako gauza gertatu dira, eta gero esaten duena zaintza horretan zuk zaintzen duzu, baina zuk bestea behar duzu. Eta hori, bueno, hainbat, ez, pentsalari eta filosofo eta, bueno, feminista eta ekologistek azpimarratzen dute asko, bueno, gizakiak ez diren beste izakiekin sortzen ditugun harremanak eta ze garrantzia duen hor sortzen diren eko interdependentziak aztertzea eta bitaz kontziente izatea pentsatzeko ere munduan egoteko beste modu bat, ez? Eta nik asuntan, ekofeminismo zenbaitetatik, ez, azpimarratu den ideia hori, eta incluso esplizituki adidez dona jarauaiek planteatzen du, parentesko aidetasuna eraiki behar dugula gizakiak ez diren ere beste izaki batzukin, ez, baitare ez zentratuta familia heteronormatiboan, ez, eta beste logika batzun arabera loturak eta zaintzak sortzeko, ba, bueno, ba, nik ikusten un, aziekin ere, hortik zerbait ikusten genula, eta beraz, sortzen diren, ez, harreman horietatik, ba, munduan egoteko beste modu batzuk marrastu genitzakela, ez, eta hori adibidez, pues, aretsoaletako tomateren kasuan, ba, ikuspegi feminista eta ekofeminista esan genezake, ba, hortik txertatu dut, ez. Eta, jak kasuan aldiz gehiago, ba, jak hasien ugalketan, bueno, bioteknologian papera funtzeskoa da, eta hor ikusi ditun paralelismo asko gizakion laguntza bidezko ugalketarekin, ez? Eta ze logika ere egituratzen duten bizitzaren ugalketa, bizitzaren kontrola, baitaren prozesu hoietan ze garrantzia duen ugalketaren azalpen heteronormatibo, zeietan beti gizon eta emakume dauden, edo parental maskulino eta femenino, eta kasuntan, pixkat, ugalketaren gaiari eta ugalketari lotuta aniztasunaren gaiak dira ikuspegi feminizatik aztertu ditudanak.
Eta oso interesgarria, zeni biologa modun inoiz ez nuela horrela pentsatzen, ze binarismoan manejatzen dugu zientzian bebai. Eta bueno, Marta, ba, denbora joan zaigu oso azkar. Jendeari, jendea jakiteko badago kasu etorkizunari begira pues leku bat, non aurkeztuko duzu tesia eta infografiak, jendeak nahi badu hurbildu?
Bai, a ber, tesi alde batetik, bere formatu astuenean dago interneten eskuragarri, eta jartzen bada EHU, Adi, dela ADDI, Google-en adibidez, eta Marta Barba agertuko da hortesia. Hori norbaitek nahi badu...
Zenbat horri ditu, hor kuriositatez?
Asko, bosteun inguru, así que, bueno. Baina talka ere, daude, tesian barruan daude, bi baretaten pixkat historia jasota, eta hori, bueno, ba, menoagoa da, edo...
Oso interesarri.
Gero infografia dago... abenduak, ez dakit bederatzi, edo, bueno, abenduan lehenengo aster arte gutxienez Cristina Enea Fundazioan, Donostian, jarrita, eta gero, bueno, infografia horren materialak nik eukiko ditut, eta bueno, pues, nahi den tokian, nada ez, hor dago informazio bat, pues, interesgarri, jendean interesgarria zaion enean, ba, partekatzeko, eta beraz, bilatuko ditut moduak ba beste nonbait egoteko infografia hori, baina baitaren norbaitek interesa badu, ba arazorik gabe nirekin kontaktatu dezake eta egingo dugu jartzeko hori, ze ba, oso material interesgarria da, oso gainera fundaziokoek ba oso formatu politean atera dute eta aprobetxatu behar da. Beraz, bueno, hortik ere, mendik ere, ba norbaitek interesa balu hori nonbaiten jartzeko galdetzea baino ez dago.
Bai.
Oso ondo, pa mila esker, Marta, eskainitako tartetxonengatik eta bueno, pa bideo paroa opa dizugu, behintzate zure tesiaren gaineko hitzaldietan eta behintzate ia zure lana ere garatzeko aukera daukasun.
Eskerrik asko zuei.
Bai, eskerrik asko, Marta, eta laster arte.
Zaindu, aio.
Bai, gero arte, agur.
Agur.
Eta amabostaldi honen irratzaioari bukera emateko, datozen egunetarako gure agenda agroekologikoaren proposamenekin goaz.
Ba, dakizuenez, bihar, azaroaren 25ean, emakumeenganako biolentzaren aurkako nazioarteko eguna da. Eta ekitaldi ugari dago antolatuta, herriz herri eta auzoz auzo. Lur eta murmurretik gertuen daukasun mobilizazioetan parte hartzea animatzen zaituztegu.
Bestetik eta antzeko hildotik Euskaraldian erabat murgiduta gauden aste hauetan itxez ekiteko garaia da. Izan hau bizi edo izan belarri prest, euskaraz bizi. Eta gogoratu, euskarak egiten gaituela herri, eta gure hizkuntzak urteko beste 365 egunak behar zaituela. Beraz, zuere, zanga egin Euskaraldian, eta atopera zuen auzoan, zuen herritan, edo nahi duzuen tokitan, lan erbunetan baita.
Azaroaren 27an, eguerdiko 12etan, Murgiako udaletxean, itzaldia. Soberania alimentaria para un sistema agroalimentario justo. Desigualdades y alternativas. Isa Alvarezen eskutik.
Eh, eta datorren azaroren 30ean Sukar Horiak mugimenduak antolatutako hitzalderen berri emoten dizuegu. Euskararen kolapsoa ala kolapsoaren euskara, krisi ekologikoa eta euskara izpide izango duen hitzaldia daukazue datorren azaroren 30ean Arratsaldeko 7etan Sirika herrigunean Bilbon.
Eta zarogaren 30ean bebai, ez da gerra, no terminan Ukrania, liburuen aurkezpena izango duzue, Raúl Sánchez Cedillo eragilearen presentziarekin, datorren azaroan, 30ean, zazpiretan, txarrazka gaztetzean, Basaurin.
Bueno, eta hause mokautsua besterik ez dala izan, segurazko zueren herri auzoko kaletako hormetan beste horren besteko deialdiak topau ditzakezuela kartelen bitartez. Dena dela, zuen kolektiboaren deialdiaren berri eman nahi izanez gero, ba, jarzaitez gurekin harremanetan, eta zuen bozgorailua izango gara, hemen 87 irratiko uhil libretan bitartean, ondo segi, eta hurrengo arte.
Honegin!